Blaðsíða 113. Samantekt. 6.6. Liðdýr fjölbreyttasti hópur lífvera. Skordýr eru liðdýr og til eru fleiri tegundir skordýra en af nokkrum öðrum hópi dýra. Öll skordýr hafa 6 fætur og vel þroskuð skinnfæri. Dýrin hafa bæði samsett augu og depilaugu. Skordýr taka ófullkominni eða fullkominni myndbreytingu. Skordýr sem lifa saman í samfélögum kallast félagsskordýr. Maurar, hunangsflugur og býflugur eru dæmi slík dýr. 6.7. Fiskar fyrstu hryggdýrin. Fiskar voru fyrstu hryggdýrin sem komu fram við þróun lífvera. Stærstu hópar þeirra eru brjóskfiskar og beinfiskar. Fiskar anda með tálknum og eru misheitt dýr. Flestir fiskar hafa ytri frjóvgun þar sem svil hængsins frjóvga hrogn hrygnunar í vatni. 6.8. Froskdýr og skriðdýr. Froskar, körtur og salamöndrur eru froskdýr. Þessi dýr eru öll misheitt. Froskdýr eru láðs- og lagardýr sem geta dvalið bæði í vatni og á landi. Þau geta andað með lungum eða húðinni. Skjaldbökur, krókódílar, slöngur og eðlur eru skriðdýr. Skriðdýr hafa lagað sig betur að lífi á landi en froskdýrin. Skriðdýr hafa innri frjókun og eru misheitt dýr. 6.9. Fuglar frá skriðdýrum til fleigra dýra. Fuglar eru jafnheitt dýr, þeir geta sjálfir stýrt líkamshita sínum. Fuglar hafa létta beinagrind og mjög öfluga öndun. Karlfuglar margra tegunda syngja til að laða til sín kvenfugla og fæla aðra karlfugla frá. Karlfuglarnir eru oft mjög skrautlegir. Margir fuglar fljúga til heitari landa á haustin, þeir eru kallaðir farfuglar, en þeir fuglar sem verða eftir eru staðfuglar. 6.10. Spendýr, við og ættingjar okkar. Nefdýr, pokadýr og fylgjudýr eru spendýr. Ungar spendýra nærast á mjólk úr móður sinni. Spendýrin eru jafnheitt dýr og lifa allstaðar á jarðarkringlunni. Maðurinn er eitt spendýrana. Og hér á síðunni eru 5 litlar myndir undir þeirri efstu stendur fiðrildi greina lykt með stórum fálmurum sínum. Við myndina þar fyrir neðan, sæhesturinn er fiskur. Og við myndina þar fyrir neðan, flest skriðdýr verpa eggjum. Og undir næstneðstu myndinni, frumfuglin líktist eðlu. Og undir neðstu mynd, hvalir eru spendýr eins og við.